Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Taksa 100% ka ulur për 99% importin nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në tregun e Kosovës. Qeveria e re e Kosovës mund të formohet vetëm me përfshirjen e komuniteteve pakic jo serbe, thon analistët. Në Maqedoninë e Veriut shtohen thirrjet për vetëm në gjyqësor në mënyrë që të forcohet shteti ligjor. Tensionet të larta në Iran, së paku 6 persona të vrarë në protesta. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Kosovës mund të formohet vetëm me përfshirjen e komuniteteve pakici o serbe, thonë analistët çështjeve politike, duke përjashtuar mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja. Ata besojnë se institucionet e reja do të mund të formohen në fillim të vitit të ardhshëm. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Anulimi i mira votave të cilësuara si të pavlefshme besohet se ka sjell si rezultat përfshirjen e koalicionit Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë në përbërjen e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Me shtimin e një subjekti politik në kuvend, krahasuar me rezultatin preliminar, por edhe atë përfundimtar të publikuar kohë më parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka ndikuar që të ndryshoj edhe matematika e ndërtimit të koalicionit të ardhshëm qeverisës. Si pas rezultatit të rizë zgjedhor, analistët politik tani parashikojnë që qeverinë e re të Kosovës do të mund të formojnë lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve parlamentare të 6-tetorit, me subjektin politik Lidhja Demokratike Kosovës dhe 10 deputetët e komuniteteve jo serbe. Këto subjekte politike, thon analistët, arrin të kenë numrin e nevojshëm të deputetëve për krijimin e qeverisë së re, edhe nëse koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë nuk përfshihen në formulën e ardhshme qeverisëse. Dy parti tjera që pritet të mbesin në opozitë janë Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërka është lista sërbe, cila si pas rezultatit aktual ka fituar 10 mandate nga ulësët e garantuara për komunitetin sërb, mbetët e pa qartë nëse do të jetë në qeveri apo në opozit. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinitet Shohu thot se potenciali për të arritur deri te qeveria e ardhshme është përmes forcave politike të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës.
Tash me rastin e ankesave që janë bënë në PZPV dhe me urdhrimin e rinumrimit të disa vendbotinë, një përsisht edhe me eliminimin e 3000 votave të ardhur nga Serbia, ku potencialisht nisma mundet të më hynë kuvend pra potenciali mbetet tek krimi qeverisë tek partitë politike vetëvendosje dhe LDK. Bashkimi i dy forcave politike arrin një numër deputetëve diku në 57, që vetë përfshihen edhe të komuniteteve jo shëmit, jo serbe, që i kanë që si 10 deputet, atëherë krijohet një shëmit prej 67 deputetëve që pa problem mundet me e kriju qeverinë.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Për fajsusit e komuniteteve pakis në Kosovë, votat e të cilave pritet të jenë të nevojshme për të formuar një qeveri të ardhshme, synojnë postin e ministrit për të përfshirë në koalicion. Rasim Demiri, deputet i zgjedhur nga koalicioni Vakat dhe ministër në detyrë i zhvillimit rajonal, thotë se këtij koalicioni i takon pozita e ministrit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai tha se deri më tani kanë zhvilluar disa takime me lëvizjen vetëvendosje dhe lirjen demokratike të Kosovës.
Dhe sa da josh nema nishtë konkreto, svakako da mi në odusjamo poziciju.
Tani për tani nuk ka asgjë konkrete, megjithse nuk do të heqim dorë nga pozita e ministrit, meqense Vakat ka marrë më së shumti vota, ka thënë Demiri. Arlin Mandjuka nga Lëvizja Vetëvendosje i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë të fokusuar që të ndërtojnë koalicion qeverisës me LDK-n, por që ekziston mundësia për bashkëpunim edhe me pakicat jo serbe. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Shohu beson se deri në fillim të vitit të ardhshëm Kosova do të ketë konstituimin e institucioneve të reja.
Duke marrë parasysh se si po shkon procesi, tash deri në fund këtij muaji mund të përfundojë rinumrimi i këtyre vendeve që është urdhënuar e që më gjatë në fund të nëntorit ose java e parë e vitit dhe mund ta kemi edhe më shtatë certifikimin e zgjedhjeve. Ne as ndodh kjo që në fund të vitit kemi certifikim të zgjedhjeve, atëherë deri ka mesi vitit edhe mund konsiderohet kuvendi, organet e saj, edhe pastaj fillojnë edhe procedurat të zyrtare nga ana presidentit për me jap nominimin zyrtar për qeveri e të me gjastën me fillim të janarit, në mbasin mes të janarit edhe mund ta kemi qeverinë re.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm 6 milion euro është vlera e produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që është importuar në Kosovë prej kur qeveria Kosovës vendosi taksë 100% për produktet e këtyre dy shteteve një vit më parë. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha. Mes tjerash, Berisha ka treguar se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar importi nga këto dy shtete ka qenë 520 milion euro. Intervistën me zotin Berisha e ka zhvilluar korrespondentja jonë Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Berisha po mbushën një vit nga vendimi për taksën 100% e cilën qeveria Kosovës u ka vënë të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Cilat janë efektet kryesore të kësaj takse nga pikpamja juaj si drejtori doganës?
Nëse marrëm, do të thotë ne kemi pasur import rreth 450 milion vlerë të importit nga Serbia, të produkte në origjinë nga Serbia, rreth 85 milion dikon nga Bosnia-Hercegovina. Po bota është një vit që jam vendos masa mbrojtëse në import nga këto dy vende, dhe gjatë kësaj periudhe në vjeçare, ne kemi pasur dikon 99% vlerë të importit ma pak të këtyre produkte nga këto dy vende për cilat është vendos masa mbrojtëse. Nëse e përkthejmë në vlerë nominale, do të thotë, tregon se dikon kemi dikon rreth 440 milion import ma pak nga Serbia dhe rreth 80 milion import ma pak nga Bosnia për këtë periudhë në vjeçare. Nga aspekti doganës nuk ka pas ndonjë ndikim të madh sepse ky import është zaventsuar nga vendet e tjera. Ka qenë fillimisht e vështirë ndoshta fund vitin e kaluar, për arsye se ishte një muaj edhe ishte fundi i vitit që për biznesin ndoshta është pak më e vështirë derisa të negociojnë kontrata të reja, të gjejnë kanale të reja të furnizimit, zaventimin e produkteve, po pastaj nga janari ne do të thotë nuk kemi vërejtë në import të produkte kanë ardhur nga vende tjera, qoftë regionet apo të Bashkimit Evropian.
A ka ende drejtor import nga Serbia që i nënshtrohet taksës 100%?
Ne kemi një import vogël, tash për krejt një vit tash i vëmbon, kemi dikon edhe 6-7 milion import nga këto dy vende, janë produkte të cilat i sjellin në sasi të vogla, sepse shumë biznese ndoshta nuk kanë mundësi për shkak të kostos të lartë transporti të shkojnë në vend të bëjë sasinë atë produkt, që është në sasi shumë i vogël, ndërsa shpenzimet e transportit janë shumë të larta ta sillen nga vendet e bes, edhe marrin nga Serbia apo Bosnia. Po kjo është krejt mas vogël, kjo produkte shqiptare, kjo është ndonjë pjesë automjeteve, kjo ndonjë produkt i cili është shumë i qas, shumë treg për shkak të kostos, edhe pse i paguon masa mbrojtëse 100%.
Kur kemi parasysh se Bosna dhe Serbia kanë qenë anëtare të CEFTA-s edhe kanë pas lehtësira doganore, a janë arritur tash të hyrat e doganore pasi edhe importi produkteve tjera janë edhe nga vendet jo anëtare të CEFTA-s?
Po, është vërtet se ne kemi pas marrëveshje drejtësisë lirë dhe jemi pjesë e CEFTA-s, po në të njëjtin kohë ne kemi edhe marrëveshjen e stabilizimit asociimit, e cila parashëll ashtu shumë produkte me taksa të ndryshme doganore, duke përfshirë ndoshta produkte që kanë vetëm të veshur sikurse janë këtu në të regionit të CEFTA-s. Gjithashtu nga shtatori i këtij viti ne kemi në fuqi edhe marrëveshjen e drejtësisë lirë me Turqinë. Çka do të thotë se shumica e produkteve edhe nga CEFTA, po edhe nga vendet e BE-s, tash edhe me Turqinë, shumica raste nuk i nënshtrohet taksës doganore, nënshtrohet vetëm taksës TSH-s dhe akcizës për produktet që nënshtrohen taksës akcizës.
A është vërtetur rritja e kontrabandës së mallrave gjatë këtij viti të zbatimit të taksës?
Kur të ka ndryshim të politika fiskale apo kur ka norma të reja, në këtë rast është rrit do të thotë masa mbrojtëse të produkteve ndaj këtyre vendeve 100%. Grupet kriminale shprehin interes të kontrabandojnë ato produkte sepse potencialisht sjellin fitim më të madh për ta. Mirë, po menjëherë edhe pse është detyrë jonë bazat përditshme dhe para vendosjes masave, ne kemi bërë organizime shtesë, qoftë me njësi tona operative, po edhe me agjencione të tjera zbatimit ligjit, kemi bërë planet e përbashkëta operative, kemi kriju edhe task force-a luftimin e grupeve kriminale cilat tentojnë të kontrabandojnë produktet në origjinë nga këto dy vende, pas vendosjes së masave mbrojtëse, gjithashtu duke kontrolluar më shumë pikat cilat janë më të quajmë kështu më nxehta nga aspekti kontrabandës, siç janë ato të vijës së gjelbër kufitare, e sidomos në pjesën veriore të Mitrovicës. Falti bashkëpunimi, koordinimi të mirë mes të agjencionë në zbatimit ligjit, ne kemi arritë që të parandalojmë produktet që hynë në tregun e Kosovës. Kemi pas disa tentime, me 10 do shtatë dhe 100 raste, po të gjitha këto kanë qenë në sasit vogël në bagajnë automjete ose me kombi cilët kanë tentuar cilën për mes rrugën malore në drejtim të tregut Kosovës. Po nuk është hast në produkte, edhe duke marrë dhonat edhe nga Ministria e Drejtisë, Sekretariati i Mbrendshëm, po edhe ne që jemi mbrendi që kontrollojmë, nuk është hast produkte cilat janë në përmarketet e Kosovës, cilat e dëmtojnë edhe ekonominë e leçme, po edhe në mënyrë jo ligjore, sepse kur të folëm të kontrabande produkteve, përpos çështjes së taksa, masa mbrojtëse, kemi të bëjmë me shëndetin. Nëse produktet futen në mënyrë ilegale përmes rrugës malore, do të thotë edhe kontrolli fitosanitar apo veterinar apo sanitar nuk është bërë ndaj atyre produkteve, çka përbën një rrezik edhe për shëndetin publik të qytetarëve.
Në drejtor kohëve të fundit është ngritur siç është tia iniciativa për krijimin e një mini Shengeni ballkanik. A është Kosova gatshme tu përshtatet kësaj iniciative?
Kjo është një projekt madhor edhe i cili kërkon do të thotë një dakordim plot edhe nga aspekti ligjor edhe politik i qeverisë Kosovës. Deri më sot ndaj për mini Shengenin asnjëherë do të thotë nuk është pyetur dogana së shmarrë ndonjë mendim lidhje me këtë çështje në fund ose diskutime të cilat janë të fundit lidhje me këtë ide. Ne kemi pasur para 2 vite do të thotë kërkesë nga qeveria e Republikës Kosovës kur ka qenë ideja unionit doganor. Edhe për atë kemi japë këndvështrimin doganor, se cilat janë do të thotë dobit ose cilat janë nën pozitive negative në raport me idenë e unionit doganor të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor. Ndërsa për çështjen me Shengenin nuk kemi pasur ndonjë kërkesë me ndonjë qendrim tonin. Edhe është besoj se kjo është çështje më shumë politike, nuk jemi të njohur as me detalet e me Shengenit, sepse më shumë është flitë nga aspekti i lëvizjes lirë të njerëzve, të kapitalit, por nuk kemi has në deklaratat publike që flitet shumë edhe për lëvizjen e lirë të madhra ose çështjen e taksave apo të unionit doganor.
Dogana vlerësohet burim rëndësishëm për buxhetin e Kosovës, cilat janë të hyrat e deri më tani?
Ne kemi arrit të kalojmë mbi 1 miliard të hyra, cilat i kemi mbledhur gjatë vitit. Është një projekcion jashtëzakonisht ndaj ambicioz fillimisht se projekcioni për këtë vit, po edhe hyrat deri më sot janë hyra cilat Dogana ka arrit të kalojë ndoshta bos gjendjes faktike, jemi dikon në rrëth 35 milion ma shumë se periullon e vitit kalum, rrëth 4% ma shumë se periullon e vitit kalum. Kjo është i performans shumë e mirë në aspektin e tyre, marë parasysh se të njëtën kod dhe tëtë kemi në zbatim shumë politika fiskale cilat i lirojnë nga gjitha taksat. Nëse marëm vetëm lirimet për prodhus, ku çdo prodhus kosovar, për çdo lëndë parë, çdo import që përdoret procesin e prodhimit, i ka taksat zero me import. Edhe vlera vetëm e taksave ka shku dikon rreth 70 milion për këtë periudhë të vitit, do të thotë për prodhues. Në sa në vlerë totale të madhe janë rreth 300 milion euro, vlerë madhe të cilat është liruar për prodhues kosovar, ndërsa nëse kësaj ashtu me MSA-n, e cila është dikon rreth 60 milion euro, tregon se kemi dikon rreth 130 milion euro efekt në taksa. Do të thotë tek dëgara për shkak politika fiskale.
Intervista në plot me zotin Berisha e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Pavarësisht pse ligji i ri për komunikacion nuk parashën dëshkimin e qytetarëve me burkim për mospagim të gjobës në trafik, gjykatat vazhdojnë të shqiptojnë dënimet e tilla. Aktualisht në institucionet korrektuese gjenden 2 persona të cilët për shkak të mospagesës së gjobës janë të detyruar që pagesën ta shlyejnë me burg. Përfaqësues të shoqërisë civile këto veprime i konsiderojnë të padrejta. Kronike Arton Konoshevcit.
Ndonse me ligjin për kundërvajtje nuk parashihet që personat e gjobitur për shkelje të rregullave të komunikacionit të dënohen me burgim, shumë persona në Kosovë vazhdojnë të burgosen për të shlyer gjobat e shqiptuara në trafik. Zyrtarët në gjykatën themelore në Prizren konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se për vite me radh gjykata ka marrë vendime lidhur me këtë çështje dhe ato janë zbatuar.
Tek gjykimet e plotfuqishme ka edhe dënime të shqiptuara për vepër penale rrezikimi trafikut publik, e po ashtu edhe për vepër penale vjedhje të cilave si dënim kryesor i është shqiptuar dënimi me gjop, e për shkak të mos pagesës të njëjtës nga ana e të dënuarve, gjykata dënimin me gjop ja ka zaventuar me dënim me burg, gjithmonë duke u bazuar në dispozitat e kodit penal.
Tha Afrodita Kicaj, zyrtare për informim në gjykatën themelore në Prizren. Kicaj tha se gjobat apo dënimet të cilat nuk janë paguar më parë që janë shqiptuar si dënime me burgin, kanë qenë të vlerave të ulta të parave, por si shto ajo, ka pasur edhe dënime të larta. Po ashtu, edhe nga shërbimi korrektues i Kosovës është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në burgje për shkak të mospagesës së gjobave të trafikut janë disa persona. Aktualisht në institucionet korrektuese janë dy persona të cilët për shkak të mospagesës së gjobës janë të detyruar që pagesën ta shlyejnë me burg, thuhet në një përgjigje të shërbimit korrektues edhe në Radio Evropa e Lirë. Me hyrjen e fuqi të ligjit për kundërvajtje, i cili ka nisur të zbatohet në vitin 2017, zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë ishin zotuar se me hyrjen e fuqi të ligjit do të rritet edhe përgjegjshmëria për pagesën e gjobave. Rita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se gjykatat në rast të shqiptimit të dënimeve me burgim për shkak të një gjobe për kundërvajtje janë duke bërë shkelje madje edhe kushtetuese.
Çështja e dënimit me burgim për rastet e kundërvajtjeve është parapo edhe si shkelje e kushtetutës, prandaj edhe ushtek. Kështu që nuk duhet që të ketë më dënime me burgim për personat që nuk i paguajnë gjobat e kundërvajtjeve.
Ajo thotë se gjykatat në gjithë vendin i kanë dispozitat e ndryshme ligjore në fuqi që mund t'i shfrytëzojnë dhe të mos shëndrojnë gjobat e kundërvajtjes me burgim.
Për shembull, për folim për rastet e shpenzimeve procedurale ose tilla, do të thonë që vjen ligji tjetër që shkojnë në procedurë përmbarimore. Në këto raste, do të thonë duhet të shfrytëzohen gjitha këto dispozitat ligjit që janë fuqi, që ju mundsojnë atyre ekzekutimin e gjobave pastaj. Do të thonë nuk ka nevojë as për dënimin e burgim, po nuk ka nevojë as që kthehet në shirë të atyre vetë kryesve, po duhet që të përdorë gjitha mekanizmat që i ofrojnë legjislacioni pozitiv në fuqi.
Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk është e drejtë që një person i cili ka një gjobë trafiku të shkojë në burg.
Nuk kemi në rase që duke shku në burg për një gjobë 25 euro, sepse 25 euro kushton një natë që dinë në burg, që s'ka lojë ta mbajë në burg aq shumë. Nuk do të shkoj, po do të zgjidhet dhe do të zbatohet në mënyrë alternative e realizimit të dënimit. E ajo është për shembull atëherë ta bëj një punë për komunitetin në vlerën e gjobës së shqiptuar dhe mënyrë ata do ta shtyjë gjobën, nuk do të detrohen as të shkojnë në gjykat, as të shkojnë në burg, sepse nuk ka logjikë që dikush të çohet dinat në burg për 25 euro.
Ndryshe njohësit e çështjeve të sigurisë kanë thënë po ashtu se shumë nga personat që marrin gjoba për kundërvajtje zgjedhin që gjobën ta shlyejnë me burg në mënyrë që t'i ikin pagesës, që shpesh herë thuhet se mund të ndërlidhet edhe me gjendjen e tyre ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoninë e Veriut janë shtuar thirrjet për vetting apo procesin e verifikimit të gjyqësorit. Thirrjeve të Bashkimit Demokratik për Integrim u shtuar edhe LSDM-ja e kryeministrit maqedonez Zoran Zaev. Opozita në anën tjetër nuk beson në këtë proces, me sipas saj nuk mund të realizojë qeveria e përfshirë në keqpërdorime të shumta. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kritikat e bashkësisë ndërkombëtare për ngjecjet e reformave në gjyqësor, vonesat në gjykimin e lëndeve të prokurorisë speciale, politizimi i gjykatave, rastet korruptive në mesin e gjyqtarëve e prokurorëve kanë bërë që edhe qeveria të iniciojë nevojën e procesit të verifikimit, i njohur ndryshe edhe si vetting. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se për këtë çështje do të diskutojnë edhe me përfaqësues ndërkombëtar për të shqyrtuar modalitetet e nisjes së procesit, ndërkohë që nga Komisioni Antikorrupsion kanë kërkuar që të verifikoj listat anketuese të gjitha punonjësve në gjyqësor.
Očekujemo Državnata komisija za sprečuvanje na korupcija da počne seriozna postavka за проверка на анкетните листови на судиите.
Пресим че комисиони штетрор пар парандалиме на корупционите нис ня процедур сериозе пар контроли на листа в анкетуосета гючтареве дhe на кат мунир тош фритозоан те гjitha мунират лигjore пар процесин е ветингу тë гючтареве пра верификимин е пасурис тëre. Gjithashtu до тë бисидой ме партнерët тан европян пар ня ветинг гjith парфширës në гjithси dhe прокурорин публике. Ka deklaruar Ministria e Drejtësisë Renata Deskoska. Reagimi i Ministrisë së Drejtësisë vjen në veçanti pasi ishte kryeministri Nikola Gurevski u lirua nga ndjekja për një vepër penale për shkak të vjetërsimit të lëndës apo zëvarritjes së procesit gjyqësor. Gjykatësit thonë se nuk janë kundër procesit të verifikimit të tyre, pasi siç thonë, me këtë do të eliminohen të gjitha dyshimet mbi punën e tyre.
Немам никаков проблем со ветингот, чак што више да, сметам дека потребно е да се направи и во судот.
Не нук еми асње проблем ме ветингон, мадје влерсој се кјо дуо тë ndodhe dhe në gjyqësor, që të largohen të gjitha dyshimet e mundshme lidhur me punën dhe ndërshmërin e punonjësve të sistemit të drejtësis, para se gjithashtë gjyqtareve dhe prokurorave, thot Ivana Gjolev, kryetari gjykatës penale të Shkupit. Por nga vëmëro dhe pëmëneja nuk besoj në suksesin e verifikimit, pasi si që thonë do të uthiqet nga qeveria që është e përfshirë në krimet të ndryshme.
Njës me za vetting, me juta i vetting, kështë që jo këfët i političarite, a ne samo odreda në struktura në...
Ne jemi për vetting, por kjo proceset duhet të përfshirë dhe politikanët, dhe jo vetëm një kategori të njerëzve të angazhuar në institucione. Por gjithashtu vlerësojmë se vetingun duhet të bëjnë njerëz që nuk kanë të kaluar të dyshimt, apo që nuk janë të përfshirë në veprime inkriminuese. Në rastin konkret, veting propozon qeveria, e cila deri në fund është zhytur në veprime të ndryshme kriminale, thot Petar Arsovski, zëdhënës i vëmëro DPMNE-s. Vetingu fillimisht është të kërkuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që është pjesë e qeverisë, por kërkesa e saj fillimisht ishte shpërfill nga parti tjera, të cilat tani kanë nisur të jenë më të zëshme për nisjen e këtij procesi.
Do jetë një proces i kontrollimit të figurave të propozuara për funksioner, qofshin ato ministra, deputet, kryetar komunash, drejtor, zëvendës drejtor, sekretar shtetror, këshilltar. Në çdo funksion publik ose gjykatës, prokuror, që pretendon të ju shërbej qytetarëve të kalon në fërni procesit të vetingut, e cili do konfirmon pastërtinë e secilës prej figurave cilat do zgjidhet.
Pati deklaruar deputeti i BDI-s Artan Grubi. Partitë politike ndërkohë ende nuk kanë arritur të miratojnë ligjin e prokurorisë publike, ndërkohë që prokuroria speciale është të shuar kurse prokurorët e saj kanë kaluar në organin e rregullt të akuzës. Isha prokuroria speciale Katica Janeva ndodhet në paraburgim si e dyshuar për rastin e reketit të zhvatjes së 1.5 milion euro nga një biznesmen Maqedonas, rast ky që ka përkeqësuar dhe më shumë gjendjen gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Protestat në Hong Kong janë përshkallëzuar pasi studentët janë arrestuar nga forcat policore teksa kanë tentuar të largohen nga një kampus universitar. Zyrtarët policor kanë rrethuar këtë hapësirë një ditë më parë dhe u kanë kërkuar studentëve që të largohen pasi në të kundërshtën do të përdorin armë zjarri. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Shumë protestues janë arrestuar derisa kanë tentuar të ikin nga kampusi Universitetit të Hong Kongut që ishte rrethuar nga policia. Një grup prej 100 personave kanë tentuar të largohen nga Universiteti Politeknik, mirë po janë përballur me gaz lëcjellës dhe plumba gome. Kjo është hera e tretë që protestuesit kanë tentuar të ikin pas një nate të përlishës mes protestuesve dhe policisë. Javët e kaluara, Universiteti Politeknik po ashtu ishte kthyer në skenë të dhunës. Në të njëjtën kohë, një gjykatë në Hong Kong ka cilësuar jo kushtetues vendimin e qeverisë kundër vendosjes së maskave. Në muajin tetor, qeveria pati kërkuar ndalimin e vendosjes së maskave në protesta, mirëpo protestuesit nuk kanë zbatuar këtë mas. Universiteti Politeknik është pushtuar nga protestuesit për disa ditë me radhë. Në mbrëmjen e së dielës, policia ka paralajmëruar protestuesit se duhet të largohen nga kampusi deri në orën 22. Disa prej tyre janë larguar, disa të tjerë kanë qëndruar duke hedhur bombola nafte dhe mjete të tjera. Policia më pas ka thënë se mund të përdor armë zjarri nëse sulmet vazhdojnë. Në një deklaratë lëshuar nga universiteti, është thënë se në natën e së dielës është bërë shkatrim i madh. Përgjatë protestave në Hong Kong, kampuset universitare kanë qenë pjesërisht të lira, mirë po javën e kaluar, Universiteti Kinez i Hong Kongut është kthyer në skenë të përleshjes. Si pasojë e kësaj gjendjeje, universiteti ka anuluar të gjitha ligjëratat për tërë semestrin. Disa javë më vonë, protestuesit e Universitetit Politeknik kanë tentuar të blokojnë një hyrje afër universitetit. Ne kemi pushtuar rrugët afër kampusit sepse janë afër tunelit kyç. Ne synojmë të bllokojmë trafikun që njerëzit të mos shkojnë në punë dhe ekonomia të dëmtohet, ka thënë një protestues për transmetuesin NBC News. Të hënës spitali i këtij qyteti ka thënë se 24 persona të moshave nga 16 deri në 84 vjeç janë plagosur, 4 prej të cilve janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Hong Kongu, kolonie britanisë deri më 1997, është pjesë e Kinës që funksionon sipas modelit një shtet dy sisteme. Sipas këtij modeli, Hong Kongu gozon shkallë më të lartë autonomisë në krahasim me Kinën. Protestat në këtë vend janë nxitur në muajin qershor, kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këtë dokument, mirë po protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre duke bërë thirrje për zgjedhje të drejtpërdrejta dhe llogaridhënie më të madhe nga policia. Mijëra persona janë arrestuar prej kur kanë nisur protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka dalë nga spitali ku ishte shtruar për shkak të problemeve në zemër, raportoi transmetuesi publik serb RTS. Sipas burimit të një gjendje shëndetësore, Vučićit është stabile. Mbzyra e tij ka thënë se presidenti është shtruar në spitalin ushtarak të Beogradit më 15 nëntor si pasojë e problemeve kardiovaskulare. Mjekët i kanë shpëtuar jetën të premtën, ka thënë ministri serb i shëndetësisë Zlatibor Lončar, kur është pranuar është vlerësuar se jeta e tij është në rrezik, ka shtuar ai. Vučić 49 vjeçar ka thënë se do të kthehet në punë të hënën. Kjo është era e parë që zyrtarisht zbulohet se ai vuan nga problemet në zemër. Parlamenti Evropian e miratoi Oliver Verhelyin për komisionar të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Verhelyi, kandidat nga Hungaria, ka qenë në seancë dëgjimore javën e kaluar, por nuk ka arritur të bindë plotësisht ligjvënësit e Parlamentit Evropian se është i gatshëm për postin. Ati është dashur të përgjigjet edhe në pyetje shtesë me shkrim. Përgjigjet janë dërguar për arditën e sehënës dhe kanë qenë të mjaftueshme që deputetët të konfirmojnë emrimin e tij. Verhelyi është kandidati i dytë nga Hungaria për komisionar evropian. Para tij ka qenë Laszlo Troskani, i cili është refuzuar nga Parlamenti Evropian për shkak të konflikteve të interesit. Në total, Parlamenti Evropian ka refuzuar 3 kandidatë nga Hungaria, Rumania dhe Franca. Rreth 7 milion fëmijë në vetë nuk janë të lirë pasi ata mbahen në burgje para burgim qendra për ndalimin e migracionit, shtëpi virë persona me aftësi të kufizuara ose institucione të mirëqenjes, thot në një studim të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Sipas autorëve, ky vlerësim bie në kundërshtim me Konventën e të drejtave të fëmijëve, që është një pakt i nënshkruar nga afro 200 vende të botës, dhe që lejon ndalimin në moshën 18 vjeçare si masa fat shkurtër. Raporti paralajmëron se rregullimet psikiatrike midis fëmijëve mund të rriten 10 fish gjatë para burgimit, dhe se fëmijët e liruar nga qendra të tilla vdesin shumë më të rinj se sa ata që nuk janë dalur kur. Për më tepër, 80 vende i kanë të ndaluar 330.000 fëmijë migrant, thuhet në raport. Tensionet në Iran mbeten të larta edhe 3 ditë pasi rritja e çmimeve të naftës nxiti protesta në disa qytete. Situata në rrugë sot është e paqartë pasi autoritetet kanë urdhëruar ndërprerjen e internetit në disa pjesë, gjë që ka kufizuar edhe publikimin e videove dhe komunikime të tjera në rrjetet sociale. Zyrtarët thanë se 6 njerëz janë vrarë në përleshje, në mesin e tyre 3 protestues, 2 pjesëtar të forcave iraniane të sigurisë dhe një rroje e sigurisë, por sipas disa raportimeve numri i viktimave mund të jetë më i lartë. Më shumë se 100 banka dhe dyqane janë ndjekur gjatë protestave dhe rreth 1000 njerëz janë arrestuar, njoftoi agjencia e lajmeve Fars. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha të hënës se njerëzit mund të protestojnë, por jo të nxisin trazira.
Be hiç unvan dowlat ijaze
iqtisad. Qeveria nuk do të lejojë askënd të shkaktojë trazira dhe pasigurisë, do të qoftë protesta është drejtë e njerëzve, ata mund të protestojnë, mund të flasin dhe mund të kritikojnë, tha Rouhani. Rritjen e çmimit të naftës sipas autoriteteve iraniane pritet të mblidhen 2.55 miliard dollar shtesë për subvencione për 18 milion familja apo 60 milion iranian me të ardhurat të ulta. Filmi Joker kaloi shumën prej 1 miliard dollarësh në tregun global të shitjes së biletave këtë fundjavë, duke u bërë filmi i parë me vlerësimin në R që arrin një gjë të tillë. Vlerësimi i R në Shtetet e Bashkuara kërkon që çdo person në moshën 17 vjeç të shikojë filmin në kinema i shoqëruar nga një i rritur. Javën e kaluar Joker është bërë filmi më fetimprur si bazuar në personazhe komike, pasi ka bërë më shumë se 950 milion dollar në arkën barkomtare. Regjisori Todd Phillips e bëri filmin me një buxhet prej 62.5 milion dollarësh, që është vetëm një pjesë e buxhetit të shumë libra filmave të tjerë që bazohen në personazhe apo libra komik. Megjithatë, filmi i cili pritet të nominohet për çmime Oscar ka ngjallur polemika për portretizimin e sëmundjeve mendore dhe dhunës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrenare, të bodhë ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.